Bu şimbe 15-nji ýanwarda körnekli kompozitor, jemegat işlikçisi Najib Jihanovning tuwuna 100 ýyl tula. Şunun aýdan 2011-nji ýylda ötkeriläşek şoralar arasında kompozitor ismindäki uram bulduruk hakynda da aýtyla. Äliga uramda Tatarstan hökümeti imzalagan kararda ýok. Tatarstan jemegatçiligi Kozan uramlarına Tatar milletinden bulgan körnekli şahsler isimlerin bir meske tırışalar deyip zorlana. Noel olanına tınlayık.
Najib Jihanovning 100 yıllığı onayından uzgan yılının 22-nji iýulynda uýuşturu komiteti buldurulup başgarylasy işler isimligi de tüzülgen. Onda 2011-nji ýylda Kozanning üzek uramlarynyň birisine Najib Jihanov isimi berilge diýen ýollar da bar. Bu iş üçin Kozanning başgarma komiteti jawaplı diýip aýtylgan. Kozan şäheri dumasy garşyndagy toponimika komissiýasy serkatiby Insaf Galiýew sözlerinçe Kozandagy bir uramga Jihanov isimin beruge kilgende olar tiýişlisin işlegen indi.
Согласно вот пока действующему закону наименование улиц именами собственными
Kanun negizinde uramlarga kişi isimlerini koşkanda ministerler kabineti karar kabul ite. Biz avgust ayında uk ministerler kabinetine Kazan'nın Sovet rayonundagi bir uramga Najib Jihanov isimi beru ötinişi bilen hat jibergen idik.
Sovetskom rayonu iminim Najib Jihanov.
Serkatib aýtýança bir uramga Jihanov ismi beru taqdimi Medeniýet ministrliginden çykkanda olar karar ülgüsini häzirläp Tatarstan hökümeti başlygy urun basary Medeniýet ministri Zile Waliýewa imzalagan karar ülgüsin uzgan ýylyň 10-nji sentýabrynda u hökümetge tapşyrgan bolganlar. Emme Devlet Şurası Sekretari Liliya Mavrini taqdimi bilen ministerlar kabineti erligi qarar ülgüsin kiri birgan. Yenesi, toponimikaga münasebette yoňa kanun ezirlene iken, deputatlar kabul itken, emme bugünge 14-nji ýanwarga kadar onu prezident imzalamagan. Kabul itile kalsa asalışunda, uramlarga kişi isimleri birüne olga taba şehir dumusy hal iteşek. Prezident imzalaganşı Respublika muna kadar bulgan kanun bilen yaşami mini digen sırauda tuwa. Tatar jemegatçiligi milletinin körnekli şahısları isimlerin Kozan'nın uzaktagy uramlarına bermeske tırışalar digen fikirde. Ozatlyk radiosu sahifesinde Başkırtistan'da Feride Kudaşova isimi mengilleştirile digen yazma dünya kurgaş, bu yıl isimi astında bir okuşu Kozan uramlarına isim beruşi Lyudmila Andreyeva kulunda ul şehir dumasının maksus komissiyasyny jetekli. Birer körnekli Tatar isimin Kozan урамына беру үшін қозғатсалар, ул біз халықтан сұраштырғыздырдық, олар мұңа қаршы деп юлны тұмалый. Ислам университеті орнашқан мәғнәсіз Газовая урамына Ризаэддин Фахриддин есімін беруіне шушы сылтау білен тоқтатты. Бұрынғы татар бестесіне Бишбалта урамын қойтармады шунды йоқ сылтау білен деген юллар язды. Toponimika komissiyasına rizasızlar elden eli yazıp tura iken, Galiyev tenqidi hatlar giş buladi. Sahifeni okuşu gayiplegen Andreyevan oğul kirisinşe Tatarlar yaklı kişi bularak beyeley.
Toponimika komissiyasının başlığı Lyudmila Andreyeva Rus milletinden buluğa karamastan, min üzüm kubrak Tatar isimleri bolunu tilim, minim abiyim Tatar bolgan dip eyti. Bizge yeş yazalar hem sügeler.
Нам, честно говоря, много пишут, ругают.
2005-nji ýylynyň dekabrine kadar Kozan uramlaryna isim beru olay ýok gatlawly bolmagan. Karar kabul edilgen hem isimni berip de goýganlar. Bir ýyllyk kabul edilgen kanun negizinde halk fikirde hisapka alynyrga tiýiş eken.
Те постановления, которые принимал глава администрации в августе там 2005-го, перед тысячелетием, многие улицы были переименованы. В частности, вот Рустем Яхина появилась улица.
Казанның 1000 еллыгы алдыннан август айында хакимият башлыгы карары белән күп кенә урамнарның исемләре алыштырылды. Рустем Яхин, Гаяз Исхакый һәм башка исемдәге урамнар барлыкка килде. 1000 еллык алдыннан Новокремлевскаяны Ташаяв дип үзгәрттеләр. Ул вакытта халыктан сорашу кирәкме иде? Җитәкчелек әйттеме? Шуның белән битте.
Как бы вот руководство сказало, все.
Урамга яңа исем кушканда тагын бер үзенчәлек тә бар. Әле бүген дә яшәп килгән канун нигезендә кеше исемнәре кушыласы булса, карарны хөкүмәт чыгарырга тиеш. Ә башка исемнәр, мисал өчен Каенлык, Шишмә урамы кебек исемнәр кушылганда, шәһәр думасы кабул иткән карар җитә. Клара Цеткин урамына кире тарихи Бишбалта исемен бирүгә ул урамда яшәүчеләр каршы булды дип сөйли Галиев. Бишбалта дип атау карары кабул ителгәч, Киров районы җитәкчелеге яңадан халыктан сорашу үткәрергә мәҗбүр булган. Ризалар берничә генә иде ди ул. Күпләр тарихка битараф шул. Бөтен документларын яңадан эшләтәсләре килми. Моның өчен вакыт та һәм шул ук вакытта акча да кирәк булачак. Тарихи һәм милли асылга кайтуга килгәндә, җитәкчелекнең дә матбугат чараларының да алдан ук халык арасында әзерлек эшләре алып барганын да күренмәй. Казан үзәгендәге бер урамга Нәҗип Җиһанов исеме Галиев сүзләренчә, бирелә калган очракта да ул үзәктә булмаячак. Министрлар кабинеты Медшин имзасы белән Җиңү проспекты белән Камалиев проспектларын тоташтыручы яңа төзеләчәк урамга бирергә тәкъдим итәбез дигән хат җибәрелгән. Бу урын мега сәүдә үзәгеннән ерак түгел. Урамга әле бер йорт та салынмаган. Яңа төзелә торган урамга исем бирү җиңелрәк икән. Халык фикерен сорап торасы түгел.
Татар җәмәгатьчелегенең Казанда урам исемнәре турындагы борчылуларына Наил Алан тукталды.